بسم الله الرحمن الرحيم صباح وناكسان خيار تهود نقرد قيسان إساي كسر دواد برامج كساك يدني دا واجمع أفري اللباطن كبش فبر ورسانت كالباكون تضبية تبان قدو بدا برامج كساك يدني دا آتكو مقلدون تانا وحاكمي دا مدحوين فرماتش ورئيس الوسارة ومقعابي حسن علي خير رئيس الوسارة لمقعابي ويساقونا الشيغين وصور سيدونا حكومة شعب كالصماليات متشا واسيدي حالات دا أبارها ايكا جرتا ديگانا دا بوتلان مناسبة لغو سورد وين اي رئيس الوسارة عصب او كرد عدي مقالة دا عبد واق اي وقوي قبل كال قدود وسارة دا كالوميسيقا بوتلان ايا شاكتاي ان اي چران مراكيب لوفا صحي بداها بوتلان ايكا كالوميستا قدو بدا سيك وكلا يعني دمكو هيا برامج كساك يدوني دا حبنه چوكتا هيا برامج كا ayaa sidoo kale maqli doonta markii hore sawirkii dunida iyo maxamed lakiman
maasanid khadar awl bismillaahir rahmaanir rahiim qaramada midoobay ayaa ka digtay in dad ka badan 20 milyan oo ku nool dalalka Suudaan Nigeria Soomaaliya iyo Yemen ay qarka u saaray inay gaajo u dhintaan waxayna ku baaqday in gurmad degdeg ah la gaarsiyo todobaadii la soo dhaafay waxay qaramada midoobay xustay in macluul xoogan ay ka jirto Suudaan asoo wariyasha kula hadlaya magaalada New York xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonius ayaa waxa uu beesha caalamka ugu baaqay inay ku dadaasho sidii looga hortagi lahaa musiibada ka dhacda dalalkaasi Mr. Katras ayaa codsaday ku dhawaad 4 bilyan oo dollar si wax looga qabto xaaladda afartaasi dal xogayaha guud ayaa inta raaciyay in ilaa hadda ay heleen lacag dhan 90 milyan oo dollar taas oo u dhiganta 200% inta ay codsadeen waxa uu beesha caalamka ugu baaqay inay ku dadaasho sidii looga hortagi lahaa musiibada ka dhacda dalalkaasi ciidamada maamulka koonfur galbeed oo garab ka helaya ciidamada amniga ee deegaanka dhowra oo ka tirsan gobolka shabeelle hoose ka saaray al-shabaab oo koronel Cabdiraxmaan Sooyaan Maxamed oo ah madaxa howlgallada ciidanka koonfur galbeed waxa warbaahinta u sheegay in howlgal si wadajir ah u qaadeen ciidamada koonfur galbeed iyo kuwa amniga inay deegaanka dhowra kala wareegeen al-shabaab sarkaalka ka tirsan ciidanka koonfur galbeed ayaa waxa uu dabaalka ka qaaday inay la wareegeen deegaanka ay maamulaan al-shabaab wuxuuna inta raaciyay in howlgalkaasi ay markaas ku soo furteen gaadiid xamuul iyo mootooyin ay lahaayeen al-shabaab waa sidoo hadalku u dhigay faafayna dheeraadana waxay ka soo baxaysaa shaqaale u shaqeynaya hay'adda Save the Children oo lagu afduubtay magaalada Baladweyne wararka ka imaanaya magaalada Baladweyne xarunta gobolka Iiraan waxay sheegayaan in 3 ruux oo u shaqeynaya hay'adda Save the Children lagu afduubtay deegaanka Xajuub oo dhinaca koonfurkiciga Baladweyne 10 km shaqaalahan la afduubay waxaa la sheegay inay afduubeen oo ay kaxaysteen kooxo la rumaysan yahay inay ka tirsan yihiin xarakada Shabaab wararka waxay sheegayaan in shaqaalaha ay kaxaysteen xarakada Shabaab lamana oga halka ay la aadeen shaqaalahan waxayna wararku sheegay in shaqaalahan ay adeega caafimaad ka wadeen deegaanka Xujuub maamulka degmada Baladweyne iyo saraakiisha hay'adda Save the Children ayaan weli ilaa hadda ka hadlin afduubka loo geystay qaar ka mid ah shaqaalaha hay'adda Save the Children xarakada Shabaab ayaa dhaqdhaqaaqay dagaal ka wada magaalada Xeebeedka Eeluur oo ka tirsan koonfurta gobolka Mudug sida ay sheegeen dadka deegaanka ciidamo ka socda laba jiho ayaa deegaankaasi dul degay waxaana dadka deegaanka ay sheegeen inay dhammaan yihiin al-shabaab oo doonaya inay dagaal ku qaadeen degmada Hoob iyo gobolka Mudug deegaanka Xeelhuur waxaa maalmahanba ka socday barakac baahsan oo dadka deegaanka sameynayaan iyagoo ka cararaya halkaasi dagaal ka dhacay inuu saameyn ku yeesho Xeelhuur ayaa u dhaxaysa degmooyinka Hoob iyo Xarar Dheere waxaana maalmahanba ka socday dhaqdhaqaaq ciidan oo al-shabaab ku doonayso inay dagaal ku qaado degmooyinkaasi caqabado iyo dhibaatooyin ayaa ka taagan wadooyinka jidcadayaasha ee magaalada Muqdisho kadib markii hay'adaha amniga dawladda federaalka Soomaaliya ay markaas carar iyo waliba ciid kala duwan ay ku soo rogeen wadooyinka muhiimka halkaasi arintan ayaa shacabka Muqdisho gaar ahaan kuwa isticmaala baabuurta iyo kuwa ka shaqeysa bajaajka waxay ku noqotay caqabad soo taagan maadaama markii hore ay isticmaali jireen wadooyinka gardajeexa ah hadda waxaa si caadi ah u shaqeynaya wadooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho kuwaas oo isticmaalaan gawaarida dawladda iyo kuwa caadiga ah ee dadku isticmaalaan warka koobna oo qayb ka ah barnaamijka saaki dunida waa naginta dib aan ku celiyo khadar awl iyo barnaamijka
mahadsanid maxamed madaxweynaha Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa shalay raisul wasaare oo magacaabay xasan cali khayre wuxuu ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed inay la shaqeeyaan xukuumadda iyo raisul wasaaraha cusub isagoo dhanka kalena baarlamaanka ugu baaqay inay ansixiyaan
kadib markii muddo dheer ee doorashooyin lagu jiray waxa ay cadaatay inaan magacaabo Xasan Cali Khayre inuu dalka ka noqdo rais wasaare anigoo ku doortay inuu yahay shaqsi u qalma jagada aqoon ahaan iyo khibrad ahaan anigoo arkay in aan wada shaqeyn karno bacdama dalkan muddadii 12 sano la soo dhaafay dowladdii timaadaba ay isbedelkeedu badnaa waxaan go'aan ku qaatay inaan magacaabo anoo og inaan wada shaqeyn doono insha Allah haduu Ilaahay yiraahdo uuna yahay shaqsi nadiif ah fakarkayga iyo visionkayga ku shaqeyn doona oo core value ama principle kan ku shaqeyn doono ama aasaas kan ku shaqeyn doono ay ku ka tahay amaanada dadka in loo ilaaliyo tan labaad cadaalad inaan ku shaqeyno tan saddexaadna in aan dadka masaakiinta ama fuqrada aan u naxariisano oo aan caawino arinta cadaaladda waa sidaan ku imid in shacabka Soomaaliyeed oo xildhibaanada sharafta leh ee wakiilada ka yihiin ay si cali ah igu codeeyeen anigana waxaa ii muuqda oo aan istusay core value iya inaan ku magacaabo shaqsiga fiican shaqsigan oran karo wuxuu ugu la shaqeyn karaa mabaadiideeda waxaan u shaqeyn karnaa shacabka Soomaaliyeed insha Allah waxaan rajaynayaa inuu hawshiisa Ilaahay u fududeeyo waxaan ka codsanayaa gudoomiyaha baarlamaanka iyo golaha shacabka waxaan ka codsanayaa in ay ansixiyaan sida ugu dhaqsiyaha badan haduu Ilaahay yiraahdo si uu u guto waajibaadkiisa anigu waxaan haystaa muddo 30 sano inaan magacaabo maanta waa maalintii 16-aad ma doonayo dalka inuu waqti dambe ka khasaaro ama ka lumo isagana waxaan ku boornay marka la ansixiyo inuusan ka badan muddo 15 sano inuu ku soo dhiso xukuumad wanaagsan oo hufan oo runtii shacabka Soomaaliyeed ee ugu shaqeyn doonta mabaadiida aan aaminsanahay dadka uu magacaabay inay noqdaan dad wanaagsan oo shacabka Soomaaliyeed si wanaagsan ugu shaqeeya Ilaahay waxaan ka baryayaa inuu hawshan noo fududeeyo hawshan hol sahlan ma aha si degdeg aan doonin inaan u galno hawlaha umadda ay noo idmatay shacabka Soomaaliyeedna waxaan weydiisanayaa inay taageeraan taageero buuxsiiyaan bacdama uu yahay shaqsi ila shaqeyn kara
madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayuu kaasi ahaa Ra'iisul Wasaaraha la magacaabay Xasan Cali Khayre ayaa sheegay inuu soo dhisi doono xukuumad shacabka Soomaaliyeed matasha arrimahaas oo ka hadlayna waxa uu yiri
mudane madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo marka hore waxaan kaaga mahadcelinayaa sida sharafta leh oo aad iigu magacaawday xilka Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Soomaaliya waan ka aqbalay waxaana aad ugu faraxsanahay in aan anigoo dadkayga iyo dalkayga iyo waajibkay saaran ka shaqeyn doono inaan kula shaqeyn doono si hufan oo habsami leh waa ogahay inuu yahay xil aad u adag waa ogahay wadanku inuu joogo meel adag dadka Soomaaliyeedna ay uumi yihiin dowlad waxaan isku dayayaa sida ugu dhaqsaha badan marka golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliyeed uu ansixiyo soo jeedista madaxweynaha inaan sida ugu dhaqsaha badan ku soo magacaabo dowlad ka turjumaysa shacabka Soomaaliyeed iyo hadafyada madaxweynuhu uu balbalaariyay anigoo la tashan doona gudoonka baarlamaanka iyo madaxweynaha madaxweynaha aniga ugu mahadcelinaya magacaabista uu magacaabay waxaan ka codsanayaa shacabka Soomaaliyeed oo dhan meel walba ay joogaan inay nagu siiyaan gacan sidii aan waajibkan u gudan lahayn annagoo isku dayi doona inaan sida cadaaladdu ugu habboon tahay waajibka ku gudanno waxaa kalaan rabaa inaan shacabka Soomaaliyeed u sheego in sida uu madaxweynuhu sheegay xilku uu nagu yahay ammaan amaanadaasna aan sugi doono ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu nagu garab galo waxaan isku dayi doonaa sida ugu dhaqsaha badan kadib ansixinta golaha shacabka inaan soo dhisno dowlad ka turjumaysa shacabka oo dhan shacabka soomaaliyeed waxaan la qaybsan doonaa khibradeyda waxaana kasoo shaqeeyay meelo badan oo ay ka mid yihiin hay-ado kala duwan locally international
ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya xasan cali khayre ayuu kaasi ahaa munaasabada ku soo dhaweynayo ra-iisul wasaaraha cusub ayaa ka dhacday magaalada cabad waaq sida uu sheegayo wariyaheena yaanle cabdulaahi jaamac
munaasabadana way soo qaban qaabiyeen xisbiga taye ee magaalada cabad waaq ayaa isugu jirtay soo dhaweynta ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya xasan cali khayre oo saakay uu magacaabay madaxweynaha soomaaliya iyo soo dhaweynta caleema saarkii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo waxaana ka soo qayb galay taageerayaasha xisbiga tayo ee magaalada cabad waaq ururada hooyooyinka dhallinyaro abwaano kooxaha fannaaniinta ee magaalada cabad waaq kuwaasoo inta ay xafladda socotay soo bandhigay heeso ay la riyaaqeen dadkii xafladda ka soo qayb galay waa sheekh bulle iyo faaduma caarood oo ugu horeyntii munaasabada ka hadlay ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya iyo caleema saarkii madaxweynaha waxaana ay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ku aamaneen sida dimuqraadiyadda leh oo uu xilkaasi u wareejiyay
ballaran iyo qaban qaabadeeda waxa soo qaban qaabiyay xisbiga tayo ee degmada caahud waxaan ku caleema saareyna ra'iisul wasaaraha hadda cusub iyo madaxweynaha hore caleema saarkiisi maxamed waa mideeye madaxweyne doore weeye mas'uul sareeye weeye maxamed ha loo duceeyo masaakiinta u duceysay mawjadihii baa bilowday mahiidaan baa shumaya waqti muhiima siiya maskaxdiisaha lagama dhowro gurbada mooshiya la keeni qabiilka ha laga midoobo dadka wadanka maynaye dada soxna weeye dad shaya ka faydaysa weeye mar haddana dhulku maanta dhalatee waa madaxweynihii ee wasaare noqotee waxaan filaynaa inuu noolaado intaa siyaasada la gaari oo wax qabasho weyn la gaari hal badbaadiyo dadka abaaraysan ee masaakiinta ee baqtiyaya ee hooyi ka dhamaaleen
qaar ka mid ah qaybihii kala duwanaa ee bulshada ayaa isku raacay soo dhaweynta ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya iyagoona baarlamaanka ka codsaday inay ansixiyaan
mashruucii ee dhacay mugdigii la soo maray musuqmaasuq xoog badan magri iyo dil mawjada xaaraan la malabsaday. Maay iyo maxaa tiri waxay maanka ku hayaan mudanow farmaajo inaad xumahaas mayrto mataanaysa idile. Dhunkeennaa mug weyn lehe, nacdan iyo shidaal lehe, mallay noocyadiis lehe, moos iyo khudaar lehe, orgi geesmarooh lehe, miski iyo udgoon lehe, muxorka iyo qayntiga, malmalka iyo deeliyada, dhirta xabasta lagu maray ama geed miroodka ah. Intaasoo makhaajina waa muulo geeliyo miisaaniyada leenahay, masruufna loogu filanayo mustaqbalkii dadkeenne. Yayma maalin qoon kale waxay noo ka dhigayaan kolley mahadin mayne.
Ayalla Cabdullaahi Jaama, Radio Daljir, magaalada.
Wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Puntland, Cabdullaahi Xaashi Qoobdiro, ayaa ka warbixiyay xaaladda abaarada ka jira deegaanada Puntland. Qoobdiro ayaa sheegay in in ka badan 46,000 oo qoys oo dhibaatada abaarta saameysay ay ku sugan yihiin deegaanada Puntland, gaar ahaan dhulka la isugu hayaamay.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والصلاة على من لا نبي بعد وبعد. وهي قل يا ويا يا مالك يا وسلام يا بعدها يا عرشة على هي قلت هرمك يسا هذه يا حوزة وصارا وغمة العلمية حارب أبارها وبش أمراس سيصد على الواصل بش اللواط وحوي آد يا آد يا آد وحمر سامي الخراب dadka hadda soo xaroobay oo xoolaha soo dhaafeen oo deegaanada kala duwan ee Puntland jooga waa ka badan yihiin 46,000 iyo dhowr boqol oo qoys ay ka badan yihiin. Waxaas intaa ka sii badan dadka ayagu dadka dhex galay oo magaalooyinka waaweyn galay oo ehelahooda ku biiray baa ka sii fara badan iyaguna. Waxa weeye marka dadka kaawanka samaystay ee gobolada kala duwan ka samaystay ee tuulooyinka iyo degmooyinka ka samaystay tiradoodu maalinba maalinka dambaysa aada bay siyaadaysaa. Haddana waxayba bilaabeen inay dhintaaniin oo waa ogtihiina dhowaan deegaanka magaalada Kaalkacyo, deegaanka Kaalacad waa lagu dhintay oo dad haweenaya waa ku dhimatay, macawul dhimatay, intay baratay macawul dhimatay, maaragtay walala tacaaliya abaaraha intay tabara, laakiin waxaa la moodaa inaysan marnaba aysan suurtagal ahayn dadka soo xaroonaya iyo inta baadiyaha ku hartay oo u baahan cuntada iyo biyadaanka iyo daawada in wax la gaarsiiyo waxa marna suurtagal ahayn. Ilaahay baa waxaan weydiinaynaa inuu ilaahay asagu faraj reerkaba u furo. Ilaahay baana ka rajaynaynaa inuu si degdeg ah ilaahay usoo gaarsiiyo naxariistiisa.
Sidaad adiguba sheegtay, xaaladda dhinaca abaaruhu aada bay uga sii darayaan. Dadkii ay xoolaha dhaafeen ee kaamanka samaystay ama magaalooyinka soo gaaray ma jiraan tirakoob aada ku samayseen iyo waxqabad loo bilaabay?
Haa, waa jiraa nin deegaan waxa dadka soo xaroobay tirakoob waa lagu sameeyey. Waaxda horumarinta reer miyiga ayaa tirakoob ku samaysay iyagoo kaashanaysa degmooyinka iyo gobolada kaashanaysa. Waxaana ilaa hadda lasoo gudbiyey 46,000 iyo 200 qoys baa lasoo gudbiyey. Dadka magaalooyinka dhex galayna ilaa hadda tirakoobka lama yaqaan, iyagoo way fara badan yihiin. Xaaladda abaaraha Puntland waa xaalad aad iyo aad u cajiran, waa xaalad gurmad zaa'id u baahan. Waxaan shacabka Puntland iyo shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan dan iyo dowladda ka codsanaynaa in ay gurmadka aysan maanta waxba xarin arday, ganacsade, murqmaal, askeer, shaqaale dhammaan inaan maaragta laga hajran. Maskiilada bariiska iyo saa bariiska ahi wax weyn buu farayaa, maaragta caruurta dadka loogu shubayaa. Marka waxa weeyaan inay ardada, macalimiinta dugsiyaasha, macalimiinta iskoolada, maamulada kulligood inay gurba ka qayb galaan baa loo baahan yahay. Badbaadin lahaa dadka walaalaha ah oo dhibaatada ku dhacday.
Wasiir, marka laga yimaado dadka shacabka oo iyaguba ilaa hadda gulmadka wada culimadii, waxgaradkii iyo ganacsatadii maamulka dowladdaba, dhinaca hay-adaha samafalka ee ka howlgala gobolka iyo dalkaba, arrintaas maxay ka qabteen? Maxaad u jeediseed
arrintaas? Kulley waxa waa laga qabtay dadyadaan badan bay wadaan oo meelo badan baa cunto laga qaybiyey oo maaragtay shaqo way qabteen. Waana u mahadcelinaynaa, laakiin hadda intii laga reebay iyo intii baahidu laatay boqol kiiba toban ma dhamma. Anaguna siyaasa kale waa dadaalaynay oo xogtaan la soconay oo wixii dabara shacabku waa dirigelinaynay oo dowladdu way ordaysay oo meel baxaa. Waxay u jirtay kooxaha caafimaada xoolaha dadka iyo xoolaha dadka iyo xoolaha iyo dad kale oo u jirtay raashin gado waa dhow waa la soo sameeyey waa la dadaalayay degmooyinkii dowladda waa dadaalayeen intii dabara laakiin mataqaanaa weli waxaas wax aada kaafin karaan ma jirto. Marka waxaa dhammaan u sheegaynaa shacabka Puntland dal iyo dibadda inay gurmadka aysan kala xishoon xataa zeera zinki waxa weeyaan maaragtay aysan kala xishoon ay soo gudbiyaan gurmadkooda dadkoona waxaan kusii dhiirigelinayaa inay isku deegaan deegaan isugu sii gurmadaan inay dadku guud halkii gurmadaan waa lagu sii dhiirigelinayaa. Dadkii haatan xoolaha roobka eegdayso xoolahii ka diyaay dadkii aaday oo gobolada soomaa inta af soomaaliya ku hadasho oo dhan ah daawa iyada dhulka ay tageen oo biyo la-aana ayga waxaa lala tacaalayay dadka cuntadooda iyo biyahooda. Hadda iyaga la siyoodo waxaa xoolihii ayaa biyo qabad inay biyo xoolaha biyaha biyo xoolo ku bilaabeen. Arrintaasu waa iyagana keeni doontaa arrin aad iyo aad u dhib badan haddii Ilaahay uusan naxariistiisa sidiida usoo gaarsiin.
Hagaag dhanka kale waxaa jiray dadka faraha badan ee soomaaliya qeybaheeda kala duwan kasoo hayaamay ee deegaanada soo gaaray intii yartaay xoolaha wateen qaarba iyagana kasii baxay oo xoolihii baktigooda ayaa meel walba dhooban iyaga laftooda cudurro ayaa ka dilaacay. arrintaas dhinaca caafimaadka ah maxaad ka qabateen?
walaalayaal dadka waa la wacyigeliyey inay xoolaha miiska aasaan oo meel walba daadsan waa la wacyigeliyey laakiin taqaana hadoowaha wax lay qabata beesha dawlada labaa qaadid waxa weeyaan xoolo miidaasa u daadsan oo baabuurka waacisay ama xeryihii ag yaalla ay deganaayeen.
dhanka kale xooluhu waa lafdhabarta ugu muhiimsan ee soomaaliya markii loo fiiriyo. dadkana inta badan boqolkiiba sagaashan xooluhu waa ka laadeen shaqadooda iyo professionkoodu waa xoolo isday u dhaqan lahaayeen. dadkaas in dib loo abuuro oo xoolo loo gado ama wax loo sameeyo qorshihiina ma ku jirtaa?
way ku jirtaa laakiin hadda xilligan ma ahaan oo hadda maanta meedka la gaasay oo baktinayo hayo la geynaya laakiin waa markii la doogo baa waxaa la samayn karaa in loo sameeyo dib u dejin loo sameeyo xoolahooda dib loogu abuuro loo samayn karaa laakiin hadda ma ahan. hadda waxa weyaan dadka waxay cunaan in la gaarsiiyo biyo iyo daad in dadka iyo xoolahaba la gaarsiiyo weyaan muhiimada.
dhanka kale marka loo fiiriyo abaarta soomaaliya ka jirta iyo qaaradda afrikaba midooda yurub iyo qaramada midoobay intaba waxaa jira ballanqaadyo lacageed oo ay sameeyeen arrintaasi siyaasadda dowladda maxaa uga qorshaysan?
waa la soconnaa qaramada midoobay iyo ururada caalamiga aba budland way yimaadeen meelo badan bay tageen waxay tageen degmada magaalo way tageen gobolka soolo way tageen gobolka barina way tageen meelo badan bay tageen ayagoo diyaarada wata way tageen daraanis bay tageen oo ku sahamiyeen xaaladda abaarta iyo xoolaha dhinta intaba waa inta waxaasu dhawaa sameeyeen waxayna soo saareen warmugtiyeeyo ay ku dalbanayaan nin iyo baaqiyo ay ku dalbanayaan lacago 450 milyan laakiin waxaa si leeyahay 450 milyan ay dalbadeen xataa wax hal gobol lagu maarayn karo ma ahan. ilaahay hal bilyan oo lacag ka badan ayaa xaaladda abaartan maanta ka badan baa ugula tacaali karayaa waa isleeyahay in bilyan keliya wey laakiin soomaaliya dhan maaha laakiin iyo soomaaliya waxay u dalbadeen lacagta intaa lagi u dalbadeen laakiin waxaa isleeyahay lacagtaas waxba ma joogto waa isleeyahay maantay ilaahay baana wax walbana maaragtay ilaahay baa wax walbana maarta fogeynaya inama cali cusur yusran shacabka waxaa loo baahan yahay inay gurmadka u gurmanayeen inay sii tala sidaaraan baa loo baahan yahay aad iyo aad u hawlgan dal iyo dibadba.
xagaag ugu dambeyn marka loo fiiriyo xaaladda hadda dalku ku sugan yahay iyo guud ahaan abaaraha ka jira gobolka waxay maraysaa meeshii ugu qatarsanayd maadaama hadda dadku ay bilaabeen inay dhintaan oo u dhintaan gaajo iyo haraad oo qeybo badan oo kamid ah gobolada laga soo sheegayo maalinba maalinta ka dambeysa in dad gaajo iyo haraad iyo nafaqo la-aan ay u dhintaan ما دام حالته هلكاس مريسو ولينا غولمدكي هو سوده يا قيلدانتي او شعبكي يا جناستدي امامتي دولته انت اي ارديان ما لدي كرا وحا غابس اه ان غولمدك لو فيديني دداس ما لدي كرا غولمدك ايا ودا غاري كرين او ايغا ايا كتن بدل ما تسو جيدين ليدن هرنتا مرك اوو دنبايس لو قبط ما دام حالته قطر كسوغنتا
غابس وحا اه لنا دك دبلان تا يريدنا او غابس دك تراعي بلارن لكن مثلا الشعب في يدوي وحجاز الجيراني وجداليا ولا تعاليا بس هذا وحاود جدا عورطة وهي أورليدة ويالك انت أصبع وحان إلهي هاي أصبع إلهي صوت 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 أبي إلهي أو صنع هذا كرعوت إلهي سياسي سوء جرمان وحال ملايين يعلم الهرب أمر وحاوية فاستبقى يا رب وحاوية مخبضة وحاوية حد الناسي عام المهلان جيل المهلان ما يتوحو المهلان مركة وحاوية بسكو غني مار عرض وحفة المسوان تحي وحال الله محي هاي رحا مستعي صاحبة جنة آلسة وحاوية العوام إذا يقول مسؤول عيد الشكر غصية مثل عيش الحرص والجاسي فالسؤول هي يقول يعني عينيه حلق جاسي يدود سواه إلهي وآله
وصيركو حقيانك وصرد أريمها قدها عبدالله حاشي قوب ديرو أيو كاسيها barnaamijka saakiyo dunida ayaan wali ku guda jirnaa halku idin kaga imaanayaan waa istuudiyaha daljir ee magaalada Buhol wasaaradda kalluumeysiga iyo khayraadka badda ee Puntland ayaa sheegtay in ay jiraan maraakiib ay Puntland u fasaxday inay ka kalluumeystaan xeebaha Puntland wariyaheena xasanay kale ayaa warkan soo jeedinay
shirkan jiraayd oo ay maanta ku qabatay wasaaradda kalluumeysiga iyo khayraadka badda Puntland magaalada Boosaaso xarunta gobolka Bari ayaa waxay wasaaraddu ay kaga warbixisay maraakiib kalluumeysi oo muddooyinkii u dambeeyay ku sugnay degada magaalada Boosaaso maraakiibtan ayaa waxay gaariyeen ilaa 17 markab waxana ay ka socdeen dalka Djibouti oo ay wasaaraddu ay sheegtay in heshiiskaasi ay la gashay wasaaradda kalluumeysiga iyo khayraadka badda Puntland ayaa sidoo kale waxay sheegtay in heshiiskan la horgeeyay baarlamaanka Soomaaliya una ansixiyay iyadoona hal la mariyay iyadoona la magacaabay guddi qiimeeya maraakiibtaasi hadaba waxa maanta arintaasi ka hadlay oo shir jiraa id ku qabtay xafiiskiisa wasiirka wasaaradda kalluumeysiga iyo khayraadka badda Puntland Cabdinoor Biide wadir dowlaha wasaaradda kalluumeysiga iyo khayraadka badda Puntland Master Kulmi iyo sidoo kale wasiir ku xigeenka wasaaradda kalluumeysiga iyo khayraadka badda Puntland iyo xilibaana ka tirsan golaha wakiilada ee Puntland waxana halkaas lagu weydiiyay su'aalo la xiriira heshiiskaasi ugu horeyntii waxa madasha ka hadlay wasiirka kalluumeysiga iyo khayraadka badda Puntland Mudan Cabdinoor Biide
wasaaraddan hadda aynu dhex joogno maanta kalluumeysiga iyo khayraadka badda waxay uga wakiiltahay dawladda iyo dadka iyo dalka ilaalinta baddeena xoolaha ku jira ka beleysan oo ka qaalisan oo ka badan kuwa berigeena jooga xoolaha ku jira ilaalintooda baad u fiirsada ilaalintooda iyey ka faa'iideysigooda dan marka uu soo noqdo maraakiibta halka taagan maraakiibta tan waxay ka socotaa oo ku goosheysa oo soo dirtay dawladda Djibouti calankooda ay ku goosheeyaan iyagaanu kontaraag la galay iyagaanu keenay oo soo fasaxay anaguna sidii la arki jiray waa ka faa'iideysanayna oo si sharciyeysan oo legal ah oo la arki jiray waagii hore ay ku dhaqmi jirnay dawladuhu ay jireen dawladda maxamed siyaad ba ugu dambeysan u maleeynaa wax sidii ay loola macaamili jiray ayaan ula macaamilay halkaanu keenay dekadaanu keenay dadka kama qarinow waa tusnay waxaanu saarnay niman u tababaran inspectors la yiraahdo oo u tababaran koow qalabka lagu kalluumeysanayo maraakiibta saaran waxay iyagu ay bixiyaan oo dakhliye oo ay siiyaan wasaaradda iyo dawladda iyo mugga aan markab walba inay isleeyihiin markabku ma saarna qalabkii lagu kalluumeysan jiray oo mamnuuc aha haduu saaran yahayna waa la soo dejiyay waa dejin qalabkoodii baa saxa iyagu inaan badda ku xumaan ba saxa oo la eego markabka qudhiisa conditionkiisa maraakiibta halka taagan oo hadda 7 ah waa sax waana markii ugu horeeyay oo uu Puntland u soo noqdo ama Soomaaliya sidii la arki jiray oo lagu la macaamili jiray maraakiibta aan adduunku u leeyahay nidaamkoodina la mariyo la keeno dekedaha la cashuuro sharci ay ku shaqeeyaan oo leysa ma aan la siiyo anaga prosesii waa noo socda leysamadii waa noo hareen laakiin maraakiibta warkoodu caynka weeyey
xiriirka dhex maray dalka Djibouti iyo Puntland xilli muddacay fasaxan heshiiskan ma heshiis rasmi ah oo Puntland iyo Djibouti wada galaan kalluumeysiga noo sameeya heshiiskan halkee ku dhacay adoo ma faahfaahinayaa
heshiiskaas wuxuu dhacay abaarihii San Regina iyo bishii June 2014 wasaaradda kalluunka ee Puntland iyo wasaaradda kalluumeysiga iyo beeraha iyo xoolaha Djibouti oo wada galay waa heshiis rasmi ah oo qeexaya in la iska kaashado hawlaha la xiriira kalluumeysiga oo anaguna haddii kalluunkeenu waad ogtahay oo suuq waa nagu yaryahay annaga ma iib geyn karno oo caalamka ma iib geyn karno kalluunkeena sababa ay ka mid yihiin laboratoriyadii ama sheybaaradii caafimaadku aan lahayn shahaadooyinka looga baahnaa oo ay tahay in maaragtay dowlad dhexe oo xoog badan la helo taas waxay keentay suuqyadii qiimaha ku lahaa kalluunku inuusan gaar karin si aanu marka taas ugu wareegno heshiiskan la galnay Djibouti wuxuu dhigayaa in kalluunkeena la mariyo Djibouti kadibna saa loo dhoofiyo haddii ay doonyaheenu tagaan masalan oo kalluun geeyaan loola xisaabtamayo sida doonyaha maaragtay Djibouti oo kale hadday shidaalka noqon lahayd haddii ay dekedda isticmaalkeeda noqon lahayd karugida haddii noqon lahayd barafka haddii noqon lahayd sidoo kale annagana waxaanu maaragtay u fududeynanaa haddii ay jiraan ganacsato ama maraakiib ama doonyo Djibouti laga leeyahay inaan maaragtay u sahalno inay badda ka shaqeysan karaan iyadoo saldhig looga dhigayo sharcigan laakiin aan u soo dhaweynano maaragtay sidii doonyo iyo maraakiib ka yimid waddan aan walaalanahay dad ahaan macaamil aan leenahay
wararka hoosta sidoo kale waxay sheegayaan shirkadda airport ka dhisaysay CC inay qayb ka tahay in ay soo wakiilatay dad kale oo ay leenkaas soo marsiisay labadaas
su'aal Axmed waa maasantahay waana su'aal fiican waxaan u maleynayaa mid yunus iska warqabin baan u maleynayaa heshiiska Djibouti dhowr jeer baanu maxfalo waaweyn ka sheegnay iyo labada golaba oo wax laga warqabo weeye ama dawladdu ka warqabto inteeda kale ama bulshadu ka warqabto shirkadda dhistay airportku waa shirkad dhismo weeye shirkad kalluumeysi maaha wixii kale ay soo adeegsanayso iyo wixii kale ay hawla kula jirto wax anagu aan ka warqabno maaha xaqiiqdu waxa weeye maraakiibtaasi cidda leh waxa la wadiinayaa dowladda Djibouti waxaan kuwa xaqiijinaynaa maraakiibtaasi oo hadda yaalla oo faylkooda hadda lagu tusayaa shahaado ku jirta oo naloo keenay oon xaqiijinay inay ka diiwaan gashan yihiin dowladda Djibouti calankoodana wataan ilaa anagu intaan ognahayna shirkadii halkaa dhistay ama mid kaloo maaragtay dowladda ka riixaysa oo aanu ku ognahayna ma jirto
sida wasiirku u sharaxay oo uu inoo sheegay maraakiibtan in badan baa la hadalhayay oo hadda ay joogeen inta badan la hadalhayeen waxay ahayd wasaaraddu waxay saxaafadda ugu soo ay u keen weyday oo ay u sugeysay inta laga soo dhameynayo ajraadkii laga rabay saasaa keentay horta inay u dibdhacdo arintaanu waa markii ugu horeysay oo say Soomaaliya u burburtay sida wasiirku sheegay ay leeyihiin ay yimaadaan maraakiib inspectors la saaro dawladdu ay sharciyeyso ajraadkii lagu lahaa oo waajibaadka laga qaado taas baana sababtay intaadan wasaaradda joognay in dad badan oo noo soo xireeyay oo rabeen inay kulmaysi sameeyaan budlaana ka sameeyaan ay markasta caqabad ku ahayd inay buuxin waayaan shuruudo
aan rabaa insha Allah inaan ku wareejiyo gudoomiyaha kuxeenka gudoomiyaha khayraadka oo naga jooga baarlamaanka Liman sidoo sawana insha Allah way yiraahdo kelmadiis
wax walba waxa taa hadashay wasaaradda oo hadana dib u noqon maayo waxa la bulshada reer Puntland waxa lagu qancinayaa warbadeena waa ka faa'iideysanayna waa loo baahan in laga faa'iideysto laakiin si sharci hadii loo faa'iideysto waxa loo baahanyahay in lagu qanco waxa weyn nimantan haddii wasaaradda haddii si khalad u sameyn lahaayeen أول بدو على طول ميسجري أنت شرعي ده مثلا بدينا جلا هل سووا واحد أسوأ قطمين إني بالشدة غير بلدة إني أرتان مراتيب تاس كل ما قال إني كذ يدان مرت هذه أدب ما سنتين شغله وسارد هي سنة واحد هذه أدب هنا أنا متقنا ده شغفي عن تهاي أنا تدودهان مراتيب توان فولي وان أرجني وحوي وان سوق أنا عني دلوا حلاضري خبرات بالحلاضري قلت السدان بالفيري هيا بدنا متقنا بوسارد متقنا أنا مرت مراتيب أرجني أنا دب سفاح عني واحد أنصحنا إني واحد يهين واحد إني يهين مراتيب إني شريف يهين وبدأ يحاول يعني واحد صنع واحد يا رب بدنا متقنا عن سوق عنا يعني نعم سوارنا تدي مرت واحد تتراجع عنا وما تدري البلدان إني أرتان قابت يهرب مرت لو جار بدأ إني ليفا يدشوا أنا ستة لوفا سيران هذي إني ما أنت مساعدة سخاس وحوتان هل كاس مصو 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 بنديانه وما تدري البلدان ما تصين مراتيب تدي هي مراتيب سخل دن أو بدأ حق متقنا دي شريفة يا هذه أدبنا ما سنتهن صحافة برشاد هذ بلدان هم شيءها بدأ أنا وأنت فايدة سنة هنا برشاد هذ بلدان بعنا لو فايدة ليها أدبنا ما سنتهن
وحسن هيكل إذا عدد دلجر بوصاصة
واتهرجستي الحبني شكتها هاي برامج كيال سوق قارن كور مر نحمين تعيرها يا عبد الرحمن يماني
ciyaariyahan kii hore ee xulka qaranka Faransiiska iyo kooxaha Arsenal, Chelsea, Barcelona, Monaco, Emmanuel Beta ayaa waxa uu sheegay in kooxda Manchester United ay tahay kooxda ugu cadcad ee la soo wareegtay ciyaariyahanka kooxda Atletico Madrid ee Antonio Griezmann. Ciyaariyahan Samir Nasrina waxa uu sheegay in dhibaatooyinka kooxda Arsenal haysata aysan ahayn tobar Arsene Wenger, waxa uu sheegay in ciyaartoyda kooxda ay yihiin kuwa aan si toos ah tobarahaasi ula shaqeynin. Kabtanka kooxda Manchester United ee Wayne Macronina waxa uu sheegay in kooxda Manchester United ay ka tagi doono dhamaadka xilli ciyaareedkan kadib markii ciyaariyahan mustaqbalkiisa uu mugdi soo galay imaanshaha tobar ee Jose Mourinho. War uu qoray wargeyskaas ee Madrid ka soo baxay ayaa lagu xaqiijiyay in ninka ugu wanaagsan kooxda Chelsea ee Eden Hazard ee Belgium ka u dhashay wada hadal hoose ay kooxda Real Madrid ee la bilowday balse wargeyskan oo inta badan ka hadla arrimaha kooxda Real Madrid darisna laha garoonka Santiago Bernabeu ayaa waxa uu sheegay in ciyaariyahan Eden Hazard iyo wakiilkiisu ay isku afgaran waayeen qaabka ciyaariyahankan uu kooxdaasi ugu wareegi karo wararka qaar ayaa intaasii waxay ku dirayeen in kooxda Chelsea loo balan qaaday mid ka mid ah ciyaartoyda kooxda Real Madrid ugu wanaagsan iyo lacag dhan 80 milyan sidaasina ay noqon doonto mid labada kooxood ay ku heshiin doonaan ciyaariyahanka kooxda Juventus ee Leonardo Bonucci ayaa sheegay inuu ka tagi doonin kooxda Juve kadib markii lacag qaali ah iyo wada hadalo xoogan ay kooxaha Manchester City iyo Chelsea la bilaabeen ciyaariyahankan madaxweynaha kooxda Real Madridna waxa uu amar buuxa ku bixiyay ciyaariyahan Francisco Isco kooxdaasi laga diro kadib markii ciyaariyahankan uu sheegay gool darooyin ka soo gaaray kooxda Real Madrid ay tahay mid uu ku farxayo waxa la aaminsan yahay in ciyaariyahankan uu doonayo ka tagitaanka kooxdaasi kadibna madaxweynahan uu kulan la qaatay tobar Zinedine Zidane arintaasi looga hadlayay qandaraaska iska kooxdaasi kula jooga ayaa dhici doona 3 bisha Juun 2018
حبيبتا ورقيسيدنا هو حسين عبد الجمعالي حسين مدر kusoo dhawaada dhageystayaal xubinta wargeysyada ee barnaamijka Saaxiibtii Dunida alaaba waxa aynu ku soo qaadanay waxyaabihii ugu dambeeyay ee ay qoreen wargeysyada caalamka iyo kuwa Soomaaliya aan ku hormaro wargeyska Daily Telegraph wargeyska ayaa bogiisa hore ku daabacay hay'adda Amnesty International oo ku dhalisay dawladaha caalamka siyaasadda qaxootiga hay'adda u doodda xuquuqda insaanka ee Amnesty International ayaa ku dhalisay dawladaha caalamka in ay sababo siyaasadeed uga faa'iideysanayaan dadka qaxootiga ah halkii ay ka xalin lahaayeen waxyaabaha dhaliya in dadkaasi ay soo barakacaan warbixin sanadeedka hay'addaasi ay uga hadasho xuquuqda aadanaha ee caalamka ayaa sida wargeyska uu qoray waxa ay ka digtay siyaasadda madaxweyne Donald Trump kuwaasoo ay ku sheegtay in ay cabsi iyo kala shaki abuuraan Amnesty International ayaa sidoo kale waxa ay sheegtay in dawlado badan ay ku xadgudbeen shuruucda caalamka iyagoo qaxootiga dib ugu celiyay dalal ay Qatar ka jirto iyadoo arrimahan qaxootiga iyo muhaajiriinta ay si weyn u saameeyeen ololaha siyaasadda ee dalal badan oo caalamka ah ayaa Amnesty International waxa ay sheegaysaa in laga weecday arrimaha saldhigga u ah xuquuqda aadanaha Kate Allen oo ah agaasimaha Amnesty International ee waddanka Ingiriiska ayaa cambaareysay waxa ay ku tilmaantay hadallada adag ee ay siyaasiyiinta caalamka u adeegsanayaan qaxootiga waxa kale oo ay sheegtay in midowga Yurub
oo qaxootiga ula daqmay sida wax lagu gorgortamo halka dalal uu Mareykanka ka mid yahayna ay doonayaan in muhaajiriinta u mamnuucaan sababo la xiriira diinta ay haystaan. Markana waa wargeyska World Press, wargeyska ayaa bogiisa hore ku daabacay wareegga afraad ee wadahadalada nabadda Suuriya oo ka furmaya magaalada Geneva. Wareeggii afraad ee wadahadalada dhinaca nabadda ah ayaa lagu wadaa in uu ka furmo magaalada Geneva, waxaana markii ugu horreysay muddo sanad ah magaaladaasi ku kulmaya ergo ka kala socota dowladda iyo mucaaradka. Saddexdii wareegga hore ayaa dhammaantood ku soo gabagaboobay sida wargeyska uu qoray natiijo la'aan, waxaana sii socda colaadda Suuriya oo galaafatay nolosha in ka badan 300,000 oo qof, aynu ku barakaceen malaayiin kale. Erga ka socota dowladda Suuriya iyo mucaaradka ayaa gaaray magaalada Geneva, taasoo muujinaysa sida labada dhinac ay uga go'an tahay wadaxaajoodka dagaalada ka socda Suuriya. Wadahadalada ayaa waxaa loo arkaa kuwa laga doodi doono qodobo muhiim ah oo ay ka mid yihiin dastuur cusub oo ay yeelato Suuriya iyo qabashada doorashooyin ay dusha kala socon doonto qaramada midoobay. Xubintii wargeysyadana dhegaystayaal, waa naga intaa.
Intaas ayaana kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka Saaka iyo Dunida oo subaxnimadan idin kaga imaanaya istuudiyaha dal jira Buhol. Barnaamijka la mid ah intaas ku arkayno, nabadgelyo.